ye président kura sigi kunun fɛ n'o ye Emmanuel Macron ye. A kɛra hɛrɛ ye mɔgɔ caman bolo. Ni a ye jateminɛ a bɛ fɔ ko ko min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Macron ka sigili kɛra o de ye.
Et cogoya jumɛn na.
Parce que n'i y'a jateminɛ a si hakɛ yɛrɛ fɛ a ko n ma ko le plus jeune président de la République française depuis l'histoire de la 5e République ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye président ka sigi min ye nin si hakɛ la. O ta fanfɛla fɛ o diyara dɔw ye kosɛbɛ a ko n ma renouvellement de la vie politique o de kɛra nin zeyi na. Mɔgɔ si tun sigilen tɛ n'a ye. Tuma min na a b'a ka a bɛ fɔ min ma ka tɔn ko en marche a y'o sigi nin y'a kalo 10 ye à peu près. Mɔgɔ si tun sigilen tɛ n'a ye k'a bɛ se ka se président ya la. N'i y'a jateminɛ parti baw minnu bɛ yan les républicains ani parti socialiste depuis 5e République la a sigili la président bɛ bɔ o filaw de ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ o ma ko alternance ko soit mais nin zeyi na o de ma kɛ du tout.
A nafa bɛ se ka kɛ nin ye mɔgɔ farafinmaw kan minnu sigilen don Faransi ye i n'a fɔ maliyɛnw.
Ne kɔni hakili la k'a fɔ ko président kura sigira a bɛ fɔ min ma ko coup de baguette magique ko bɛna yɛlɛma yɔrɔnin kelen. Ne ma dɔw la dɛ parce que président sigi caman kɛra ɲɛna yan olu bɛ ka sigili la u bɛɛ ye promesse baw ta mais a kɔfɛla kɛra min ye ayiwa politique kɔni de ye politique ye a bɛ continuer mais i yɛrɛ ka baara n'i ka jija n'i ka i bɛ kow ɲɛɲini cogoya min na o bɛ se ka dɔ fara i ka yiriwali ka taa kan. Mɔgɔw tun sigilen bɛ n'a ye Hollande 2012 ko kow bɛna ale ma se ka hali présenté mais sinon président min bɛ bɔ o bɛ segin k'a fɔ de k'a b'i présenté mais a ma se ka hali o kɛ parce que mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ k'a ka président ma ɲa kosɛbɛ.
Ne tɔgɔ Fatumata Bintu Traore ka bɔ Limay Brevan 94 Paris France. Ayiwa ne hakilina ye min ye Macron ka présidentielle nin na a bɛna wusaya maliyɛnw ma kosɛbɛ surtout immigrés bɛɛ mais plus particulièrement maliyɛnw parce que ani a ka adversaire ka hakilina tɛ kelen ye a ka ca Ala fɛ a bɛ nɔgɔya.
Cogoya jumɛn na a n'a ka adversaire ka hakilinaw tɛ kelen ye.
Parce que Marine Le Pen ale ko ko ale tɛ fɛ ka immigré si ye yan. Maliyɛn ko t'o la suraka ko t'o la dugu wɛrɛ immigré yɛrɛ fan si a man di ale ye contrairement à Macron. Donc ne hakili la Macron ta ni maliyɛn ni immigré bɛ dugu kɔnɔ u bɛ cotiser donc u bɛ wari de fana ladon France kɔnɔ kɛsu kɔnɔ. Donc ne hakili la ne y'o fɛya immigré ma.
Ayiwa Macron sigira fanga la o laɲini kɔnɔ o sabatira donc mɔgɔw hakili la tigɛra dɔɔni mais Marine Le Pen bɛna kɔni sira wɛrɛ kɔni mɔgɔ t'o dɔn quoi parce que dugutigi kan ka na.
A nafa bɛ se ka kɛ mun ye Mali yɛrɛ kan.
Sira minnu tun bɛ Marine Le Pen bolo n'o ye ka don immigré juguya la siyalomɔ ko ninnu olu tun bɛ se ka kɛ bon Emmanuel Macron ka programme kɔnɔna la ko ale de mɔgɔ bɔra jateminɛ i bɛ se mun na a b'o de jateminɛ ko faransi bɛna bɔ baara k'o kan bon n'o dun kɛra o kɔrɔ k'a fɔ yɛlɛma caman de bɛna don an ka ko kɛcogoya la an ka sɔrɔ ni fɛnw kɛcogoya la parce que fɔlɔ la i bɔra tun bɛ jateminɛ kosɛbɛ ani couleur donc n'ale ko k'ale tun bɛ si jateminɛ donc o ye kibaruya ye mun ka d'an ye dɔɔnin quoi kuma dɔ la u bɛ marchew d'an ma parce que an ye africain donc n'a fɔra ko tɛ jateminɛ tuguni. Pour nous, c'est un coup